veitir andsvar háttvirtur 8. þingmaður Suðurkjördæmis Róbert Marshall.
Virðulegur forseti. Þær umræður sem hér fara fram þetta lagafrumvarp eru að mörgu leyti málefnalegar og hafa verið það. Það er rétt hins vegar sem að segir í framhaldsnefndar áliti minnihluta sjávarútvegs og landbúnaðarnefndar að það er gríðarlegur ágreiningur það frumvarp sem hér er fjallað og það er gríðarlegur ágreiningur lögin stjórn fiskveiða og hafa verið í mjög mörg ár á Íslandi. Og hér segir í ennfremur í þessu framhaldsnefndaráliti nær einstæmi má telja að nánast allir hagsmunaaðilar í sjávarútvegi hafi krafist þess að frumvarpið verði ekki afgreitt. En hver er hagsmunaaðili þegar kemur að lögum stjórn fiskveiða á Íslandi? Eru það eingöngu þeir sem að starfa í útgerð? Er það eingöngu fiskvinnslustöðvar, félag velstjóra og sjómanna? Er það ekki hvert einasta mannsbarn á Íslandi? Er ekki hver einasti Íslendingur hagsmunaaðili þegar kemur að stjórn fiskveiða? Og nú hefur það verið reynt af ríkisstjórninni að koma til móts við hluta þeirra óanægju sem hefur verið einkennandi þennan málflokk. Annars vegar með þessu litla skrefi sem snýst nokkur hundru tonn af skötusel og strandveiðanum. Það hefur reynt að koma til móts við mjög mikla óanægju sem hefur verið með stjórnu fiskveiða á Íslandi með þessum tveimur málum, en það hefur skapast gríðurleg óanægja á meðal útgerðarmanna. Og ég vil einfaldlega spyrja háttvirtan þingmann Ásbjörn Óttarsson að því hvaða leiðir sér hann til þess að fá hagsmunaaðila á borð við LÍÚ til þess að koma að sáttaborði, þó ekki væri nema bara að taka og svara símtali.
Þá